ticības sev un vienkārši tu zini, ka tu esi aizmugurē, bet tu zini, vienkārši nu, nesatricinām pārliecību, ka tu vari uzvarēt. Un viņi bija mūsu iecīkšā, es nezinu, kāpēc, kāpēc, jo mēs nu, nebija ideāla spēle, mēs labi spēlējām, bet varēja labāk, bet mēs ticējām.
Kā es iet pa punktam, ticam sev, varam, mēs varam, un tikai tādus motivācijas vārdus, protams, kaut kādas tehniskas detaļas, bet to jau mazāk mēs katram mēs zinām, kā ir jāspēlē un kas jādara laukumā. Galvenais ir, kas ir galvā, kas tur notiek.
Spēle sākas, tas būtās, ka tie īsti neaizgāja, kaut kur tas nu, vienkārši epizodes, kur grupas turnīrā citās no kaut kādas kļūdīgas senās, varbūt tās vislaikšanas spēles iedaudz un trešiņa tev pārs.
Nē, nu, viss kaut kas var būt, bet nu, atšķirība, ko es jūtu šajā spēlē, bija, ka bija daudz, daudz vējaināks. Un varbūt, ka bišķiņ ir tie nēru, tad man tās kājas tik labi varbūt nedarbojas, bet man šķiet, ka es ļoti labi spēlēju un es arī ideāli spēlēju. Vienkārši nu, tāds monstrs, mēs esam malacis, es esmu tik priecīgi par mums un vienkārši labi spēlēt kopā kā komandai pārstāvēt Latviju šajā turnīrā.
Kā viņi spēlē tagad pēc dienas spēle gatavoties, ņemot ārā, ka grupā jūs visi spēles no rīta spēlē?
Tas bija citādāk, tas noteikti, tāpēc, ka tas ritms ir pamainījies un nezinu, kāda mums būs nākošā spēle, bet mēs noteikti zinām, ka pēcpusdienam mēs vienmēr spēlējam labāk. Tā kā ir labi varbūt, ka no rīta nav spēle, bet arī, ja būs no rīta, mēs jau tik esam sagatavotas arī no rīta spēlēt, ka mums ir viena auga.
Trenera runa arī pirms šīs spēles bija.
Jā, viņa, kas bija viņa šis, tā ļauj padomāt uz īsbrītiņu? Ko viņš visu laiku mums teica?
Viņš vienkārši teica, ka aiz mums ir visa Latvija un mums jāspēlē par mūsu valsti, par sevi un jāpauda, jācīnās līdz galam.
Jā, viņš teica, ka viss ir mūsu kontrolē un šis ir mūsu stāsts, ka mēs šo stāstu varam uzrakstīt un neviens cits mūsu vietā, viss ir mūsu rokās. To viņš atkārtoja ļoti daudz, bet nu, ļoti motivējoši, jā.
Droši vien arī patīkam uzvarēt viņus, tāpēc, ka nu, iepriekš pat viņām jums ir negājis tik labi.
Jā, protams.
Es varu pateikt kaut ko par šo. Man ir tāds gandarījums. Jo mēs viņām esam zaudējuši tik daudzas reizes svarīgos turnīros par trešajām vietām finālos. Un beigās tomēr viņas uzvarēt vienīgajā turnīrā, kas tomēr nozīmē visvairāk. Bet tas ir kaut kas fantastisks. Es esmu ļoti priecīgi par to.
Vispār pastāstu par tām emocijām, kas bija pēc pēdējā punkta, pēc tā blokiska. Tiesi, ka bija sekunde tāda nefisīva un pēc tam sprāga vaļā.
Jā, es vienkārši neredzēju, kur tā bumba aizgāja. Es redzēju, ka viņa aizgāja autā, es nepamanīju, ka viņa trāpīja krievietei pa galvu. Un tad es pasties uz Našķi, un Našķi jau tur krita gar zemi, tā kā.
Našķi, kāds tev bija sajūta tajā momentā?
Nu, es redzu to punktu, un man vienkārši ir nereāls prieks, eiforija. Es skatos uz Tīnu, kura nesaprot, kas notiek, un es tādu, Tīnu, viņa pa galvu bija! Davai, priecējamies kopā! Un tad mēs kopā izbaudījām to brīdi.
Nu, tagad kanādiet. Varat
spēlējām pret viņām divas reizes, ļoti laba komanda, viņas bija pirmās pasaules reitinga pāris gadus atpakaļ, un viegli noteikti nebūs, būs kārtīgi jācīnās, un atkal mentāli jāsagatavojās.
Nekas jauns, šeit nav tā, ka jo tuvāk tu eji finālam, jo stiprāks pretinieks paliek, šeit tā nav, šeit visi vienkārši ir stipri, jautājums, kāda ir savstarpējā ķīmija ar attiecīgo komandu.